Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye, Poko ila mupebi bola muna bansona, lina kanabiso, linene lia sangona, lokota la Lingala, na Lola Kalamerika, VOA Lingala, Wuto Studio, Zomina Sambo, awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bosu kisami bia bitumba ya batumbu kiba M23 bozungi bwa kimia pe bosu kisami bwa etat de siège wanande posa ya baimboka ba ingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ekolu Congo Democratique Judith Suminwa oyo akomi lelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Bon, ministre, to yambie nanu, aza mama, to mwana ki to bi solution, e biso ba mama, e ko zwa ma. A parti a premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama, si yo ke la biso pe ma population goma, to zo mona pasi na goma, ma.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central, ba telemisi mi salami ya bango, pona koloba na mbula matari, e bongise la bango, li futi la bango, pe li kambo ditali, mécanisation.
Uzimo kana hotel misa na biso pamba te sibi ba injustice se makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomo na kaka eloko ezo simba te dako to pe misa na biso tozo lukande changement ezala
na lina kanabiso na buzindu ya lelo to kulubila mikakatano Donald Trump azalina yango puna kutia ne isika mbula matari na yesi mana maponami awa na ekolo Amerika to kulubila pe Mamukanda ya Bokangi CPI ebimisi pona ministre ya mbo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre wa ye ya kala ya bobateli Israel de kolublapi ba milice kindaka ba misile kindaka mosika Ukraine komi kobeta na Russie pe eyano ya Vladimir Poutine mokondi ya Russie pona yango tukoyamba bongo mobandisi ya JT diplomatique Henri Désiré Nzuzi. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango e lenge la mipe pesa mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango. Awa na ikolo Amerika mokonzi uyo aponami Donald Trump asakola ki mokolo mwami bale moleki bo ponami na ebunga ya sekretaire na mambi matali mombongo to commerce ya na kombo ya Awar Lutnik PDG ya banko ya Boutye Imisolo to ya investissement Cantor Fitzgerald mpe kotiola na molende ya ikolo Chine atangami na kati na bato bayeba koki koponama na ebunga ya sekretaire na mambi ma Mosolo, mambi matali mosolo Lutnik oyo azali mpe moko ya bayangeli ya lingomba ya mwantango ya transition ya Trump akozala moto ya misala to departement eye miye mikotalaka mingi mingi mibeko ya bomemi misolo to biloko ya ekolo Amerika ya teknoloji ya makasi na libanda ya ekolo eye to exportation na ekolo Chine. Lutnik azali kozwali susu mosala ya mumonisi elongi ya ndako ya pembe na misala ya mambi matali mombongo ebonga yoko ya motuya eye etambwisa maka na yemoko mokondi ya ekolo Amerika. Mumonisi elongi ya ekolo mumonisi elongi eye akotala mingi mingi misala ya kotia mibeko ya mambi madwan mpe boyokani ya bikolo na mambi matali bosalisi to bosalimi mombongo. Google ezali kobanda kokabwana ezali kobanga kokabwana awa na ekolo Amerika. Google epameli bo kotisami na ndenge ya mabe to na lopoto un interventionnisme radical sima ya bosinga ya mbula matari ya ekolo Amerika na misala mia bosembo ete kompani eye ya monene ya teknoloji ezali kopesa navigateur na ye ya Chrome etumbu ya makasi na lisitwale po na moteur ya recherche to masini ya bolukiluki eye e lobama to ekende sango po na misala mia yango miye ye mizali ata na mbanda to na mokukani yoko te. Na mokanda yoko ya mambi matalibu sembo ya mokolo mwamisato moleki, ministro ya mambi matalibu sembo asengi bokabwani ya misala ya lingomba ya alfabe na bopekisi mpe lisusu na Google koti ya lokoloto na boyokani na bakili na yango na ntina ya kukweisa mobeko ya bosaleli par defaut ya moteur to masini ya bolukuluki na ba smartphone. Na ikolo Kongo Demokratiki Robank etie misolo ba dolar milion mibale na ba mwangu ya bafur ya kolamba bie bibongisa mina ntina ya bokitisi bo panzani ya COD isika ya koti ya misolo iye to bank ya finance verte e kotisaki mobu moleki et ebengami comité consultatif sur le carbone et singela ki kolandela nantina et makanisi matosa mibeko ya molongo misala miye mizali ko sala mosala na bureau ya finance climatique to misala ya bopesi misolo po na ko salisa bozwi misolo ya basali ya bamwangu ya carbone. Ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminia Tulukwa komaki lelo na Goma chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu na Bukiti na ye na mpepo mokondi ya Mbula Materi ya Monisa Kiete mubembo na ye ya na eteni ya Ekolo iye izali nantina ya kulande la misala mia ita de siejo kusolo la mpe na bayi societe civili nantina ya kutia mikano miye miko kitisa buzungi na mokanda tordo donance ya mokondi ya mboka na mambi matali mokano iye na yantina iye aezwa mawuto koleka mibumi bale na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Ezali malamu kozongi la ete table ronde to bo kutani e salemaki kubanda mokolo mwa zomi na minei kino zomi na motoba ya sanza ya mwambe ya mobu 2023 na Kinshasa na ntina ya kozwa bikano na likambo litali mambi matali eta dosie etiama na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri wuto 2021 po na kosili sabozangi bokingi. Bitumba bikasi bingalaki lelo na kati na batomboki balingomba M23 RDF na bilenge baye babundela ka ekolo to bawazalendo na mboka Buhambi groupement Tongo na chefferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Chirac Mafula mokondi ya parlement ya bilenge ya Bwito oyo apesi sango eye na tu30.cd alobaki ete na ntango ya bitumba bato batano babomamaki pe babale ba zuka ki makasi na masasi. Lisusu mokondi ya parlement ya bilenge ya Bwito amonisa ki ete nantina na likambo yango ba imbo ka mingi ya isika eye batika ki bandako babango na bubangi mpo na bokingi na bango. Chirac Mafula asengi na bakondi ete bazongi sa kimia na eteni eye ya ituka ya Nord Kivu. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki mazongeli bo bateli ya balokalite na Ituri. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki mazongela kilelo balokalite ya Lodjo ompe Galai biye bizwa maki na territoire ya Djugu na Ituri biye bizwa maka na bamilisi na bamilisi Kodeko pe Zahir. Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya Mampinga na Ituri oyo apesi sango eye amonisi ete bisika biye bizongela maki na lisalisi ya misala ya basoda baeba betaki mangomba maeba bale na ngambo na ye Luc Malembe moyi politiki na territoire ya Djugu apesi longonia na misala mia mapinga ma ekolo pe amonisi ete bavandi baye bakimaki bisikabie babandi kozongela bandako babango na miso ma mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki to FRDC.
Matin de Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango Yamokile Lelo de Washington DC. Bosuki sami bwa bitumba bya batumbuki ba M23 buzungi bwa kimia pe bosuki sami bwa état de siège wanande pusa ya bayimbuka bayingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ikulu Congo démocratique Judith Suminwa uyu akomi lelu na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu Fiston Isemwami.
Mpona mbala ya mibale, ministre wa yambo ya kolo Kongo demokratiki, akuma kilelo na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Judith Suminwa, na bokitibwaye na mpepo, asakula kete, boye yibwaye, bozali nantina bo manyoli bwa misala mnya etat de siège na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Teka Judith Suminwa.
Avec le président de la République, on a convenu...
Tata mokonzi wa ekolo apesa kinga ndingisa ya kokoma awa na ingumba Goma, lokola boyebi, mobu moleki... Tata mokonzi wa ekolo na biso akomaki mokanda yoko mtope ordonnance na mokano ya kolembisa malembe malembe eleko ya etat de siège ezali ya solo mbela inso ezomaki naino te talantina ezalaki ya motu ya nakoma awa mpona komanyola mambimana na bayimboka etuka to tala lolenge nini tokosalela maso maye tata mokonzi alobaki mtope totala soki tokoki kozwa mokano mosusu koleka maso maye maloba makikala nzoka nde makanisi mapesa mindenge na ndenge nantina bokomi bwa Judith Suminwa na ingumba Goma mpona lingomba ya basi ya mapinga baye bakufila mibali ezali ya motu ya mbula matari ekanisa bango pamba te bazali kobika na lolenge ya mabe na bana babango toyoka moko na bango Debora Masika
ngai aza veuve militaire bon ministre toyambie nano aza mama tomonaki tobi solution ya biso ba mama ekozwama a partir ya première ministre po aza nani aza mwasi mama si okela biso pe ma population ya Goma tozo mona pasi na Goma mama e sécurité état de siège tomoni musala ezo salate félicitations na président de la république asimbi armée kasi na kati ya ba veuve nani tomoni changement te bazozwa mbongo te bazolia na pasi bazo souffrir landela makambo ya ba veuve militaire atikalinga bana nazana kan nazana bana mine akufeli na bitumba si akufeli na fizi
bapona mia ba commune ongamu na bango basakola kete bazali na mposa ministre wa yambo aya nola malamu na bosenga ba bango bwalifuti lya sanza zomi na moko pamba te wuta bapona mampe babana musala mu bango batikala kofuta mate tuka moko na bango na kombo ya Bruce Ntambwe
binonyo soboyebi ke sali deja 11 mois to salaka bien que état de siège ezali to salaka to posaka ba action mais li futi ezala raté alors un moment donné yende mama république to lingaki to mona ye to le laye ayo ke la biso pe mawa moi eloko e bandozwama po toza ba papa ba famille toza ba mibali basi bazana bandaku serment il faut état de siège bima
société civile ongamu na yango ezali ko senga bobele bo succès mi bwa état de siège pa mate bitumba bizali kino sika kokoba atako etuka ya Nord Kivu ezali ko kambama na basoda na eleko ya état de siège teka moko na bango thanks walaya
biso toze la epap ya premier ministre eloko moko eloko wana ezali ko longo la état de siège et longi ata musala mon côté bayala ki biso état de siège pour ko tonga banda kote bayala ki biso état de siège pour ko benga na munguna il fallait que état de siège récupérer kaka ba territoire nyoso o munguna si a récupérer les gens
ministre wa yambo akoma ki na ngoma goma na tira ko manyola malamu misala mi état de siège mpe nsima ekoyeba na soki eleko ena ekotika lantope ekosukisama na bituka bya Nord Kivu pe Ituri elobaki ye wuta ngumba goma Fiston Isemwami pona laka l'America.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central ba telemisi misala mi bango pona koloba na mbula matari bungisi la bango li futa na bango pe kotala bango li kambuli tali mécanisation na bango Spef Mpanzu.
Basali ya division provinciale ya plan na etuka ya Congo Central bango bazwaki mokano ya kotelemisa misala ya bango mpona koloba na mbula matari ete lifuti bazali kozwa ezali kosala ete bango bayeba na kosala musala na bango na lolenge esengeli te pe bayeba na kobomba mabota na bango na lolenge esengeli yango bayaki liboso ya bilo na bango koloba na mbula matari ete ayeba na kotala likambo na bango ya kofuta bango na lolenge esengeli pe bayebisi premier ministre Julie Tesoumino na oya fonction publique Jean-Pierre Liao ayeba kotela likambo na bango ya mécanisation poti yango ezali ko salema na bokoko sonyo sokati na ministère ya plan na ituka ya Congo Central toyo kabango lolenge balobaki na micro ya Vewa Lingala
uzimo kana ko tel misa na biso pamba te sibi ba injustice makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomona kaka eloko ezo simbate yango to pemisi misa na biso tozo lukande changement ezala tuki changement ezate to continuer kaka boye a passe ezana da facteur nyonso du côté mécanisation du côté salaire du côté prix donc tout passe commence en grade nyonso mabe a bondisa prise en charge tout
ministère national ayebi makambo to ayebite
papa tozana ba lettres jusqu'aujourd'hui sans signal donc eloko moko exact
monsieur Justin Kouinimi na keto likambo oyo ya mutu ya toyeli awa eza ya prime na biso eza muke prime wana ezokoka ko faire vivre biso te na bandako bana batanga kama be kolia pasi imagine prime ya 150,000 un agent ate ya un attaché ya bureau ya premier classe azo bénéficier ko sala na ngonini soki ba pesi prime yango pa CGE moko akoko vivre nango je ne crois pas yango nde toyeli awa ba bongisa prime na biso soki ba bongisi te biso peto kolemba te tokobanda ko yaka mukolo na mukolo mécanisation lususu bazo mécaniser batu na ndenge ba ligne ba boake lo na likolo mutu tu awelela te yango te ba ko mécaniser mutu moko na trimestre ni balé tokosuka wapi hein, papa liaou la modernisation hein, la méritocratie VPM et ça wapi et puis na revenir na prime comment Kinshasa la division urbaine de Kinshasa allez que la biso na prime na Congo Central autre Kinshasa et Congo Central on vit une vie ensemble les contre-coups nous assibissons mais pourquoi privilégier toujours Kinshasa ceux qui n'ont pas l'habitude de soyer dans la secrétariat général vous mettez dans Kinshasa de la Kossala ceux qui ont déploré Moutema ya secrétaire général na biso yende azo freiné ma kambounionso il y a eu un budget une ligne budgétaire de 3 milliards quelque chose et ça va tout ce bon angote
bon simba ete bango balobi ete utakala babanda kokomela ministère national ya plan pour na likambo oyo isale ete bakele misa misa na bango kasi bazwa kabiyano te kino lelo yango bango balobi yambo bazonga mbula matari ayeba na kopesa biyano na oyo bango bazali kosenga utamatadi spef mpanzu mpo na lolaka lwa amerika
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango
Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela makambo matali mingi politiki ya bapaya tokolobela makambo zaiko lika na Israel na awani na mboka ekolo Kongo na awa na ikolo Amerika na bitumba ya Rusi pe misusu pona yango tokoyamba oyayebi makambo yango malamu alandaka yango tosalaka na ye collaboration na lolaka la Amerika Désiré Nzuzi. Mbote mwana mboka Désiré Nzuzi. Henri Désiré Nzuzi.
Mbote na bino pe mbote na ba onyo so bazali kulanda biso.
Toko bandana makambo nyonso neza ba sujet actualité mais toko bandana makambo ezoleka awa na ekolo Amerika mokonzi mboka aponamaki kasi azali na mwa kokoso na kotia esika bat barosala nai tomonaki basusu bazoboya bango basusu kutu moko alongwaki lobby Matt Gaetz pona afundami na makambo yo moni makambo wana ndenge nini kokoso nini za wana
bon eza mwa pasi ko sala ekipe oyo ekoki kosala na na president president Trump a sala ki bambula mine na premier mandat na ye équipe oyo aponaka na tango wana ezeki équipe moko azwaka yango na ba républicain alors na 2020 tango a lukaki ko se faire réélire Joe Biden azwaki présidentiel ye sikonde abandi sikoyo campagne na ye mpona kozongela lisusu la Maison Blanche mbala oyo azali na liberté koleka oyo azala kanango lors du premier mandat c'est pour cette raison qu'a décidé qui côté a siko batonaye bato oyo azala ki na bango confiance makasi problème c'est que profil na bango eza moi compliqué nde ba opposition nde ba réserve
pona kuyeba nani akoki ko sala na ye en étant à la fois crédible na ba compétence o azali na yango. Il faut qu'on ait que na États-Unis, attention que au poni moto, il faut absolument Sénat Andi Mayango. Donc, ba misusu ba yebi ke ba koni ma bango te na Sénat, bon, ba milongoli bango moko, mais pona oye landisi, et pona ba oye ba rozala, peut-être nommer la dispositif ya président Trump, bon, nasi koyo, et zali responsabilité na ye moko pona repona bato oyo, et sengeli bazala na ye, parce que période autour de Mango Sikoyo, ils ont la pône aux États-Unis, ils ont la pône à l'Europe, ils ont la pône à l'Afrique, ils ont une époque très compliquée. Sengeli, Bato Oyo, Bazali, la capacité à gérer la situation, Bazala Naye.
Azali. Dépendra Sikoyo. Azali na majorité, na bisika nyonso, na kolanda ma ponami ou tu kosalema. Mais kokoso Azali.
Absolument. Mais ça ne signifie pas que na Sénat. La Chambre de représentants, ma colandae, parce que Bangope Balingi cause la crédible, Balingi Tebata à n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans deux ans, élection, il y a ni mandat et cause à la. Et traditionnellement, Toyebi que président Oyo, ma poni, n'a pas élection, il y a ni mandat, généralement, Aza en difficulté. Donc, Aza risque, wana peut-être, Sénat, la Chambre de représentants, ma boi, qu'on courir risque, wana. Il y a un débat matassi, matassi entre yé na ba toi majorité na. Mais tout autant la nengé makambo eko eko zala. Mais en tout cas, ce ne sera pas facile.
Sango mosusu ya motuya ezali lobby CPI ebimisaki mandat d'arrêt mokanda ya koluka kwa kanga Netanyahu na ministre na ye ya kala ya défense pe na mokonzi mosusu ya ba Hamas kasi États-Unis d'abord Israël et Boi yango le visa mesure ya bololé pe eza antisémite et puis États-Unis et Boi yango pe kebisi bato yo ba ko meka ko luka ko Netanyahu yo munyango ndenge nini.
Bon, ya liboso il faut qu'on rappeler na bato oyo bazali ko landa biso sikoyo. États-Unis na Israël jamais ba signa, jamais ba ratifia statut de Rome Oyo et institué CPI. Bangomoko baebi pona nini ba boya ki kokota na likambo wana po baeba ki ke un jour peut-être bakoluka kolanda ba ressortissant na bango pona ko juge bango. Donc pona mokuse na mokuse États-Unis na CPI ba reconnaître ba vali ko reconnaître CPI T sauf soki ezali ko servir ba terrain na bango. Alors il faut rappeler que président Oya Russie Yemoko Poutine va lancer mandat contre Yépé. Donc, Netanyahu, pour la Makambo, aux alliés Kolekana, bande de Gaza, na Liban, na Bissika Moussousou, Yangwana Batoua CPE, Balabi, non, Makambo, aux alliés tellement grave qu'il faut réponse Moko, et ça l'a envoyé pour Batoubaye, parce que Makambo, aux alliés Kolekana, Mbokawana, et ça normalité. Je rappelle par ailleurs que, Afrique du Sud, et si c'est Kotisa qui demande Moko, la Cour internationale de justice, pour Nabamakamo, ils allaient coller la bande de Gaza. Lélo, réaction à Israël, c'est anormal. Koki Kondima, puisque ils ont reconnaître autorité à CPIT. Pour Nabango, défense, il y a peuple, il y a nation, Israël, ils allaient coller Makamounioso, parce que Bazali menacé Nabambo Kamisoso ou Bazali Koluka, destruction Nabango. États-Unis Azalaka, allié traditionnel Nabango. Donc c'est normal que va réagir Nenge, va réagir Ona, parce que de toute façon, Baza signataire, il y a traité de Rome T. Où ils allaient co-instituer ces pays.
Bon, Toko Lobanini. Toko mona komususu ete bakanga Netanyahu tomoni mokonzi ya Russie atambolaka na ye bakanga kaite ya ataba pe kende ki Afrique du Sud ici comme ceci
atambolaka na ye mais atambolaka na Russie ou bien atambolaka na bamboka ou ezali na pembeni mais normalement ce qui président ya Russie a lobby que aroka kende na Afrique du Sud normalement je dis bien normalement Afrique du Sud azali obligé il y a Koti Kabakangae, parce que Afrique du Sud, Taza, signataire, il y a statut de Rome. Et Zali Kolobaboué, ce qui va lancer mandat d'arrêt pour Nayo, ce que vous avez dans Moka Oyo, Andini CPI, il faut que mboka wana a exécuté mandat wana donc bakanga okomo na siko ba mboka misusu bakoboya ko sala yango parce que bakolinga te ba bebisa relation na bango na na mboka misusu. Je donne un exemple moko ya très très concret. Il y a de cela quelques années, président Oyo ya Soudan, Omar El Béchir, azalaki na Afrique du Sud. CPA Lobaki, Bokangaye, Afrique du Sud, la Boyaki nae, parce que Afrique du Sud, elle n'a quitté, Koko Salababa Kamoana, et puis Kobe Bissababa, ba relation na Soudan. Donc, ma considération, il y a géopolitique, et zappé ma casse. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais dans le cas de Netanyahou, et loko ezali Yassika, c'est que pour la première fois, va lancer mandat contre un chef de gouvernement qui se bat pour protéger son pays. Mais Nandenga Azosalayango, Bato Bazali Kondima Angote, 44 000 morts palestiniens depuis l'offensive il y a Israël pour qu'on rétablir sécurité, tout ça. Bato Bele Bazongo, disproportion. Yango, Anna, CPRB, non. Yéwana, Alekisi. Yépenza, il faut tout l'andé Lango. Yangona Balandie, na ancien ministre Obautiko Benganaku Tusikoyo Oya ya défense. C'est un vrai problème parce qu'ils ont dit qu'on affaiblir poids politique et diplomatique ya Israël na Libanda. Première ministre ya Italie ya Moissi, Madame Meloni à lobby, Bisso toko exécuté mandawana soki ayena mokana Bisso. Donc ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Les Arabes espagnols, les Arabes bazali disposés à reconnaître, par exemple, entité palestinienne, Bangoana, Oba, Bangonyo, Soubakoutan, Alnini, ces pays, Bakozala, peut-être amenés à considérer le mandat comme un signal fort pour l'opinion internationale, pour Bamakamo, Ezali, Kolekanagaza, et Sila. Donc, pour Israël, ils ont problème, Moko, Makassi, mais le Kola Bazali n'a allié à Makassi. Comme les États-Unis, bon, peut-être que Bakoluka, qu'on évite ma problème. En tout cas, situation est en Dengewana.
Et quand vous avez dit que les États-Unis ont coupé ça, Ndingisa, on a Ukraine, qui a bêta, missile, il y a longue portée, et puis, Russie, le BSI, et bêta, qui est bandit, qui est menacé, ils en ont clarté, il y a un peu qui a bêta, missile, na arme nucléaire, bamsou, le BSI, bêti, en gros, na Ukraine, yo, mouni, ma kambouana, dengenini. Et tant que Joe Biden a abzu, moukanda, abzu, moukano, en gros, tant que Zulu, on a beaucoup compté.
Bon, en tout cas, le match est en ma tâche. D'abord, rappelez que Banda février 2022, Mokile est changé. Mokile est changé pour Bata l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Dans le pays africain, il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Il y a des décisions qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui France a le biboué, ça l'a boué, au sali. États-Unis a le biboué, au sali. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Et pourquoi on a ici? Alors, au moins que les Européens, au Bazali, au Sali, ça, Ukraine, Bazali, paix, divisé. Bazali, ma groupe, ni balai. Bah, au Balingi, au Sali, ça, Ukraine. Bah, même chose au Balingi, au Sali, ça, mais sans que, ait affecté Bango. Alors, bah, au Balingi, au Sali, ça, Ukraine, bah, l'on y boue. Puisque Ukraine, a affaibli militairement, topé sa Bango, bah, moyen, bah, se défendre. Mais à condition que, bah, arme Nabisso, et Komana, Russie, alors, Joe Biden, c'est quoi l'obini? Mandat n'est ici, toi, alobi, à partir à Sikoyo, topesi autorisation na Ukraine à utiliser ba arme wana et komana Russie. Yo mo komoni réaction ba Russie. Ba tindi, o ba lobi na lopoto, missile intercontinental balistique. Ça veut dire, missile oyo et koki kosala minimum. 5800 km pour n'a qu'au toucher cible. Mais Oyo Batindi na ville ya Dnipro na Ukraine, ezaki modèle Oyo Batindi à partir de 1500 km. Eza avertissement moko ya monene parce que en temps normal ba missile wana et yambara ba charge nucléaire. Yambalo ba lobi non, to ça la test, to retire charge conventionnelle. Il y en a au moins des dégâts où il s'allie. Et en plus, il faut qu'on ait un mot très important. Ce qui m'a dit, missile Moko et coquille comme six charges simultanées. Ce qui est comme une atmosphère, epanzani ekobima donc signifie monsieur ekobima pour na ko frapper ba cible. Avertissement oyo ezali eloko moko ya sérieux. Il faut ba européen ba occidentaux ba ye ba que Poutine aza na détermination à makasi. Poutine a...
Et Zalaki Bongo, Henri Désiré Nzuzi, Mokona Babandi, ya JT diplomatique, na Bozindo, na Lola Karamerika, Topesbino Matondo, Pobolanda Kiviso, Matondo Pelokola, na Antoine Rouge, Bolamba, na Mr. Chan, na Fatouma Kalala, Alimasi, Nanzela Masini, Tukuba Kolanda, Lola Karamerika, Potika la Malamu, Ngai Kumbolanga, Edi Isango.